Любов до ворога з'яўляецца ядром хрысціянскай рэвалюцыі, падкрэсліў святы Отец у пасланні на сусветны дзень міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Ненасілля – стыль палітыкі для міру, так гучыць яго сёлетняя тэма. Папскі дакумент быў апублікаваны і прадстаўлены сёння ў Ватыкане. Франтішак пажадаў, каб любоў і ненасілле кіравалі не толькі міжасабовымі адносінамі, але таксама сацыяльнымі і міжнароднымі. Са сваім пасланнем папа звярнуўся да ўсіх людзей добрай волі і падкрэсліў, што ненасілле – гэта лад жыцця, які павінен характарызаваць усе рашэнні ў сферы сямейных стасункаў і адносін паміж краінамі. Пантыфік з жалем нагадаў пра фрагментарную сусветную вайну, якая трывае ў свеце і выклікае жудасныя пакуты людзей. Ён асудзіў тэрарызм і непрадбачаныя ўзброеныя напады, злоўжыванне адносна мігрантаў, знішчэнне навакольнага асяроддзя і велізарныя выдаткі на ваенныя мэты. Таксама і Езус жыў у гвалтоўныя часы, але нястомна прапаведаваў безумоўную Божую любоў. Паводле папы Хрыстус вызначыў шлях ненасілля, якім прайшоў аж да канца, аж да крыжа, праз які рэалізаваў мір і знішчыў варожасць. Быць сапраўднымі вучнямі Езуса сёння значыць пагаджацца з яго прапановай ненасілля, бо любоў да ворагаў складае ядро хрысціянскай рэвалюцыі, дадаў святы Отец. Франтішак паставіў прыклад шматлікіх вялікіх гістарычных дзеячаў, якія менавіта дзякуючы ненасіллю змаглі дасягнуць важных вынікаў у жыцці грамадстваў. Сярод іх святая маці Тэрэза з Калькуты, Мартін Лютэр Кінг, Махатма Гандзі і іншыя. Папа ўзгадаў таксама святога Яна Паўла II і негвалтоўны пратэст шматлікіх дзеячаў заходняй Еўропы, які прывёў да падзення камуністычных рэжымаў. Пантыфік заўважыў, што касцёл спрыяе развіццю стратэгіі ненасілля ў многіх краінах свету, нават заклікаючы найбольш гвалтоўныя элементы да будавання справядлівага і трывалага міру. У той жа час ненасілля гэта не толькі спадчына каталіцкага касцёла, але многіх рэлігійных традыцый. Франтішак чарговы раз падкрэсліў, што апраўданне насілля рэлігіі з'яўляецца абразай Бога, толькі мір святы, а не вайна, дадаў ён. У сваім пасланні святы Отец закрануў праблему насілля ў сям'і. Паводле яго слоў, тэрмінова неабходна, каб радасць любові выйшла з сямейных асяродкаў і распаўсюдзілася па ўсім свеце, зазяла ва ўсім грамадстве. Папа асудзіў насілля ў адносінах да жанчыны дзяцей і нагадаў пра заклік святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса аб будаванні міру праз штодзённыя жэсты. У апошняй частцы дакументу пантыфік назваў евангельскую прамову Хрыста аб благаслаўленнях інструкцыяй па будаванні міру. Яна з'яўляецца праграмай і выклікам для палітычных і рэлігійных лідараў, кіраўнікоў міжнародных арганізацый, лічыць папа. Актыўнае ненасілле – гэта магчымасць прадэманстраваць, што еднасць па-сапраўднаму мацней і плённей, чым канфлікты, дадаў ён. Сусветны дзень міру быў устаноўлены папам Паўлам VI у 1967 годзе і будзе адзначацца ўжо ў 50-ты раз. Пасланне святога айца рассылаецца ў канцылярыі кіраўнікоў дзяржаў ва ўсім свеце і вызначае дыпламатычную лінію апостальскай сталіцы на ўвесь год.